dead of the night. Wreck my plans, baby, that's alright. This is a drop everything kind of thing. Swing on by, I'll pour you a drink. The door's unlocked, I'll leave on the lights. Baby, you can crash my party anytime.
Kënga e sukseshme e albumit, e cila mban të njëjtin titull, Crash My Party, u bë kënga e 7 e artistit që ka arritur vendin e parë për renditjen e muzikës country. Luke Bryan filloi të bëjë i famshëm në shkallë ndërkombëtare në vitin 2007 me albumin e tij të parë, I'll Stay Me. Vitin e kaluar, Akademia e Muzikës Country dhe atij titullin Artisti i Vitit. Çdo muaj në mars që nga viti 2009, Bryan nxjerr para festimeve për javën e pushimit të pranverës të universiteteve disa albume të shkurtra për këto pushime. Kënga më e fundit e këtij lloji, Spring Break Here to Party, zuri vendin e parë në renditjen e revistës Billboard për 200 këngët më të mira të muzikës pop. Bryan thot se Crash My Party është albumi më i mirë i karrierës së tij dhe beson se këngët i ofrojnë diçka kujdo. Ndërsa ai merre me albumin, ai po mendonte edhe për këngë që mund të përmirësonin shfaqjet e tij në skenë.
In my opinion, what would define the success of this album?
Sipas mendimit tim, ajo çka do të përcaktoj suksesin e këtij albumi është padyshim shitja e 3 ose 4 milion kopjeve me siguri. Por qëllimi im kryesor është të ofroj dashamirësve muzikë të mirë, duke u treguar se un po përparoj vazhdimisht dhe të sjell këngë të mira dhe të këndoj më mirë se kur më parë dhe në përshfaqje. Dhe të sigurohem që ky album do të vazhdojë të ngjitet lart dhe më lart edhe në shkallën ndërkombëtare dhe që njëkohësisht të qëndroj besnik muzikës time pa patur nevojë ta ndryshoj atë për të arritur këtë sukses. Dhe nëse un mund ta bëj atë, ky album do të jetë i suksesshëm.
If you want to know the real me, just turn the page in my dirt road diary. It's right there for you to see. Every kiss, every beer, every cotton field memory. Tan legs and some Dixieland delight. Riding around windows down on a summer night. I was there, and that was me. It's right here in my dirt road.
Luke Bryan shumicën e vitit po e kalon duke bërë shfaqje për turneun e tij të quajtur Road Dirt Diaries Tour, si titulli i këngës më autobiografike nga albumi Crash My Party. Në tetor ai do të fillojë turneun e tij vjetor për të 5-ën herë radhazi Farm Tour në 8 qytete juglindore në Shtetet e Bashkuara. Të ardhurat nga turneu përdoren për krijimin e bursave për studentët nga familjet e fermerëve në komunitetet ku mbahen koncertet.
I think what's cool about the farm tour, these things are a big event for these.
Unë mendoj se e bukura e këtij turneu është se këto koncerte janë një ngjarje e madhe për këto qytete. Më pëlqen fakti që njerëzit mund të dalin dhe t'ja kalojnë bukur, të dëgjojnë muzikë. Është thjesht një kënaqësi dhe unë dua të bëj sa të mundem që kjo të vazhdojë. Kënga e Luke Bryan që arriti vendin më të lartë në renditjen e muzikës country sa doli në treg ishte That's My Kind of Night. E dyta e nxjerr nga albumi Crash My Party. Kjo hyri në listë në vendin e 21.
It's a big old party riot.
Është shumë argëtuese në momentin që ajo fillon të detyron të ngrihesh dhe të kërcesh. Është tamam zhanri im. Kur e dëgjova unë mendova që padyshim do ta nxjerr në treg dhe ajo do të jetë një këngë këndshme dhe përshtatshme për stinën e verës. Asnjëherë nuk kam qenë më i gëzuar për një këngë tjetër sesa për këtë. Të ndjekim tani Luke Bryan me këngën e tij të re, That's My Kind of Night.
I got that real good, feel good stuff up under the seat of my big black jacked up truck. Rolling on 35s, pretty girl by my side. You got that suntan skirt and boots, waiting on you to look my way and scoop your little hot self over here. Girl, hand me another beer, yeah. Wanna wind you up and take you downtown, but you look like the kind that likes to take it way out. Out where the cornrows grow, roll, roll my boat, floating down the Flint River. Catch us up a little catfish dinner. Gonna sound like a winner when I lay you down and love you right. Yeah, that's my kind of night.
Oh,
Might sit down on my diamond, play tailgate, put in my country ride, hip-hop mixtape. Little Conway and little T-Pain might just make it rain. You can hang your t-shirt on a limb. Hit that bank and we can ease on in. Soak us up a little moonlight. You know I know what you like, yeah. All them other boys wanna wind you up and take you downtown, but you look like the kind that likes to take it way out. Out where the cornrows grow, roll, roll my boat, floating down the Flint River. Catch us up a little catfish dinner. Gonna sound like a winner when I lay you down and love you right. Yeah, that's my kind of night. Yeah, that's my kind of night. My kind of, your kind is this kind of night. We dance in the dark and your lips land on mine. Oh, gonna get our love on. Oh, time to get our buzz on. All them other boys wanna wind you up and take you downtown, but you look like the kind that likes to take it way out. Out where the cornrows grow, roll, roll my boat, floating down the Flint River. Catch us up a little catfish dinner. Don't it sound like a winner when I lay you down and love you right? Yeah, that's my kind of night. Yeah, that's my kind of night.